Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Karel Erjavec, slovenski Martin Luther. Nomaga ukinil 37 linij v medkrajevnem potniškem prometu. Državni zbor podprl zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva. Madžarski MVM dosegel dogovor za uvoz plina z ameriškim Chevronom. Okrog 25 kmetov iz Združenja slovenske kmečke inicijative se je odpravilo proti Bruslju, kjer bo jutri potekal vseevropski protest kmetov proti podpisu trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in skupnim trgom južnoameriških držav, poznanim kot Mercosur. Sporazum sicer ureja uvoz perutnine, govedine, sladkorja in drugih kmetijskih proizvodov iz več držav Južne Amerike. Kmetje ob tem opozarjajo, da bo dogovor omogočil uvažanje hrane, ki je pridelana pod povsem drugačnimi standardi kot v EU. Poleg nasprotovanja dogovoru bodo na protestu opozorili na predlog novega večletnega finančnega okvira in pretirana administrativna bremena za kmete. Vse splošni shod vodi organizacija Kopa Kočeka, ki na ravni Evropske unije zastopa interese kmetov in kmetijskih zadrug držav članic. Pri nas organizacijo vodita Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije skupaj z Združno zvezo Slovenije. Karel Erjavec, nekdani dolgoletni predsednik Desusa ter trenutni predsednik po sebi poimenovane stranke Zaupanje Karel Erjavec, je predstavil 10 tez za prenovo države, ki je pozabila na človeka. Ob tem jih je, kot je dejal sam, po zgledu Martina Lutra simbolično pripil na vlata parlamenta, češ da gre za klic k novi slovenski reformaciji proti korupciji, proti razdeljenosti, za državo, ki služi ljudem. Kot prvo tezo je zapisal, da upokojenci ne smejo biti žrtve reform, saj vsaka reforma slabša položaj le teh, kar ne preseneča, saj je Erjavec nasprotoval pokojninski reformi. Erjavec je tako za razliko od Lutra stvari zastavil manj ambiciozno, saj očitno v Sloveniji ni našel toliko pomankljivosti in neskladi kot njegov reformatorski idol leta 1517. Prav tako je za slaba dva meseca zgrešil simbolni dan reformacije. Predsednik stranke Zaupanje je o predstavitvi tez dejal, da je pribijanje na vrata parlamenta le simbolično, saj da so dostojanstvena stranka.
Pokazali smo, da smo elegantna stranka z elegantnim predsednikom in vodstvom. Nismo nobene škode delali na vratih. Tisti, ki poznajo Karla Erjavca, vedo, da ni nobene šanse, da bi Karl ravnal v nekem vandalizmu, barbarstvu.
Ob tem bi gospoda Erjavca spomnili, da je Lutrovo zabijanje tez na vrata cerkve v Wittenbergu zgolj legenda. Slednji jih je namreč nekoliko manj udarno nad škofu Albertu v Mainz poslal v pismu. Avtobusni prevoznik Nomago je sporočil, da bo na zahtevo družbe za upravljanje javnega potniškega prometa konec tedna ukinil 37 linij v medkrajevnem potniškem prometu. Gre za linije v 15 občinah, in sicer Brežice, Celje, Cerknica, Dobrna, Krško, Metlika, Mokronok, Novo mesto, Prebold, Sevnica, Šentjernej, Šentrupert, Sloven Gradec, Šoštan in Velenje. Nomago zaradi odločitve pričakuje večjo zasedenost vozil, ki vozijo na progah, kamor bodo preusmerili potnike ukinjenih linij. Prav tako so navedli, da družba za upravljanje javnega potniškega prometa kriterijev in razlogov za odločitev v ukinitvi ni podrobneje pojasnila. Poslanci državnega zbora so s 46 glasovi za in 25 proti podprli zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva. Ta med drugim predvideva možnost pogodbenega sodelovanja javnih zavodov z drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti, enkratno finančno pomoč bolnišnicam in spodbudo za izbiro specializacije iz urgentne medicine. Zakon prav tako spreminja pogoje za vodenje javnih zdravstvenih zavodov. Sprejeti zakon uvaja dodatne nadzore Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije nad pravilnim poslovanjem zavodov in dodatne nadzore nad koriščenjem pravice do bolniškega nadomestila. Interventnemu zakonu sta nasprotovali poslanski skupini Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije ter Logarjevi demokrati. Zdaj pa na tuje. Madžarsko državno elektroenergetsko podjetje MVM je z ameriškim podjetjem Chevron podpisalo 5-letno pogodbo o dobavi zemeljskega plina. Slednja določa, da bo Chevron dobavil 2 milijardi kubičnih metrov plina oziroma 400 milijonov kubičnih metrov letno. MVM je v zadnjih mesecih sklenilo pogodbe tudi z britanskim podjetjem Shell, francoskim Engie in azerbajdžanskim Sokar. S tem bi si Madžarska zagotovila uvoz 1,4 milijarde kubičnih metrov zemeljskega plina, ki ga ne bi uvozila iz Rusije. Država ima sicer z ruskim Gazpromom sklenjeno 15-letno pogodbo o dobavi 4,5 milijarde kubičnih metrov plina letno, ki se izteče leta 2036. Lani je sicer Madžarska skupno porabila okrog 8,5 milijarde kubičnih metrov zemeljskega plina. Spodnji dom francoskega parlamenta je z 247 za in 232 proti sprejel proračun za socialno varnost, ki vključuje odložitev odločanja o pokojninski reformi. Ta predvideva zvišanje upokojitvene starosti z 62 na 64 let, premier Sébastien Lecornu pa je njeno odložitev do predsedniških volitev, ki bodo predvidoma leta 2027, napovedal sredi oktobra. Gre sicer za širše prizadevanje Lecornuja za dosego soglasja o proračunu za leto 2026, ki je sprožil proteste, zaradi katerih je moral odstopiti. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da je projekt izgradnje hotela Trump v Beogradu v vrednosti najmanj 750 milijonov evrov propadel, saj je zet ameriškega predsednika Jared Kushner umaknil investicijo. Poleg tega je zagrozil, da bo vložil kazenske ovadbe proti tistim, ki so projekt sabotirali. Umik z projekta sledi obtožnici, ki jo je srbsko javno tožilstvo za organizirani kriminal vložilo zoper ministra za kulturo Nikolo Selakoviča in tri uradnike ministrstva. Obtožnica jih bremeni zlorabe položaja zaradi umika statusa kulturne dediščine nekdanjemu kompleksu generalštaba. Zaradi načrtov o zrušitvi poslopja in potrditve zakona o posebnih postopkih za izvedbo projekta v srbski skupščini začetku novembra so pred generalštabom večkrat potekali protesti. Na protestih po več slovaških mestih se je zbralo več tisoč ljudi, ki nasprotujejo pravosodni reformi. Proteste je organizirala glavna opozicijska stranka Progresivna Slovaška. Povod za proteste je potrditev vladnega predloga v parlamentu pretekli teden, s katerim med drugim ukinjajo urad za zaščito žvižgačev oziroma prič. Spremembe kazenskega zakonika prav tako vključujejo prepoved uporabe dokazov zbranih od oseb, ki so z organi pregona sodelovali v zameno za nižjo kazen. Več o dogajanju na Slovaškem v Offsajdu ob petih. Izraelska okupatorska vojska je izvedla več raci na okupiranem Zahodnem bregu, v katerem je aretirala 40 palestincev. Poleg izraelske okupacije se palestinci v Gazi soočajo tudi s podnebnimi težavami. Župan mesta Khan Yunis, Ala Al-Bata, je za katarski medij Al Jazeera pojasnil, da je bilo v nevihti uničenih 20 domov. V celotni enklavi se je zaradi nalivov zrušilo 17 bivanskih stavb, 90 pa jih je delno zrušenih oziroma poškodovanih. OFF je pripravila Tija.